Hujambo msikilizaji na karibu. Jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Tulichambue neno la Mungu, neno lililo hai pamoja. Na leo tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Warumi sura hiyo ya 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka 39. Nikiwa na Mungu niko sawa. Wimbo alafu tuendelee. Karibu tena msikilizaji, kama vile nilivyotangulia kusema ni kwamba jina langu ni David Mungai na tulichambua neno kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura hiyo ya 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka 39. Nikiwa pamoja na Mungu mambo yako sawa. Siku moja kulikuwa na mkutano wa injili na kulikuwa na dada mmoja aliyependa sana kuhudhuria ule mkutano wa injili. Lakini makusudi mwajiri wake alimpa kazi nyingi ili asiweze kuhudhuria ule mkutano. Dada mcha Mungu alijaribu kumaliza ile kazi mapema ili aweze kuhudhuria mkutano lakini akashindwa. Hata hivyo, alipomaliza ile kazi, mkutano ulikuwa umekwisha. Kwa hivyo hakuweza kuhudhuria mkutano. Kabla kuenda safari, manake ilikuwa jioni sana, usiku ulianza kuingia. Alimwomba Mungu amlinde katika safari yake. Na usiku giza limeingia, kabla ya kufika kwake nyumbani ilibidi apitie msituni. Ilikuwa hatari. Wakora na wanyang'anyi walikuwepo pale. Ni kama walikuwa wanamngojea. Walijaribu njia zote kumshambulia yule dada lakini wakashindwa. Dada yetu alitembea. Wakora walimfuata pande zote mbili. Walimfuata tu kama kumzindikisha tu. Wakaupita ule msitu. Hakuna aliyedhubutu kumtupia yule dada yetu jambo lolote au jiwe au kitu kiwacho chochote. Kila wakijaribu chochote cha kumdhuru yule dada, walishindwa kabisa. Dada kafika kwake nyumbani. Wakora wakamfuata, wakabisha mlango, wakafunguliwa. Wakamuuliza yule dada, kwani wewe ni mtu aina gani? Tumejaribu kukushambulia pale msituni tukashindwa. Dada akamwambia, mimi sina habari ati kulikuwa na watu walikuwa wanataka kunishambulia. Mimi nilitembea tu kuelekea nyumbani. Wakashangaa sana. Lakini kama mwasema hivyo ndivyo ilikuwa, basi kama mashuhudia hivyo, basi nakubali. Lakini Bwana Yesu ndiye aliyenikinga na ulinzi wake. Akawapa wale majambazi chai, wakaendelea kuzungumza na hatimaye wakaondoka wakaenda zao. Hii ni hadithi ya kweli. Mkristo uko sawa mikononi mwa Mwenyezi Mungu Bwana wetu. Nina mahitaji, una mahitaji. Labda ya ulinzi, labda ya mavazi na chakula ya kila siku, riziki za kila siku. Lakini Kristo ndiye mchungaji mwema na yeye hututunza na hutuelekeza vilivyo. Nasoma sasa Warumi sura 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka 39. Neno la Mungu linasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaji kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkononi wa Mungu wa kuume, na ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au yani persecution au ni njaa au ni uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala wenye mamlaka wala yaliyopo, wala yatakayokuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Bwana, naamini hayo yote na kutegemea katika mambo yote. Yesu akiwa nasi hakuna cha kutupinga, na akiwepo hakuna anayeweza kutupiga vita, na vya Bwana ni vyote ni vyetu, maana ndiye mwokozi na mlinzi wetu. Yesu akiwa pamoja nasi hakuna akutushtaki. Ni nani atakayewastaki wateule wa Mungu? Ni shetani, ameshindwa na damu ya Yesu Kristo. Shetani hana chake. Bwana asifiwe sana. Na hakuna awezaye kutuondoa katika upendo wake Mwenyezi Mungu. Hata kifo na maadui wengine wote hawawezi. Hamna wa kumshtaki. Tuna ulinzi tosha katika Yesu Kristo. Jina la Yesu lisifiwe. Jana, leo na hata kesho. Yeye yupo pamoja nasi. Tuko salama salimini mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Watu wa dunia watatupiga vita, watatuletea, watatunyang'anya, na hata na mashamba pia watatunyang'anya na vitu vyote. Lakini katika Kristo sisi matajiri. Kila siku yeye ndiye mlinzi wetu, ndiye hutupatia riziki za kila siku, nguo na mavazi na chakula na kadhalika, na maji na mvua, yote yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wetu, tutakuomba upokee shukrani zetu. Sifa zetu ni zako zote, kwa sababu unatupatia mambo yote. Haja ni nyingi, tumezingirwa na mambo mengi, ulinzi na kadhalika, kwa sababu twajikabidhi mikononi mwako katika kila jambo. Utukufu na sifa ni zako. Katika jina la Yesu tumeomba na tukuamini tena kwa shukrani nyingi. Katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, twajua ya kwamba unahitaji, na tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi, tutajaribu tuwezavyo kusaidiana nawe katika mambo yote. Na ni katika jina la Yesu nimeomba, nikijua ya kwamba hayo yote yawezekana kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Sasa basi, wimbo halafu nikupatia anwani yetu uweze kuwasiliana nasi. Wimbo. Nam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, Nairobi. Matumaini, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutumia nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuitumia namna hii ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Mungu nakubariki na kulinda katika kila jambo. Kwa heri.